žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs labā gana svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Jāņa 21. Nodaļā. Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja, Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manus jērus. Jēzus tam jautāja vēl otrreiz, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja, Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manas avis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli, un viņam sacīja, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja, gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, ka tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji. Bet tagad, kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja norādīdams uz to, kādā nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Pēc tam Jēzus viņam sacīja, seko man. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atver mūsu sirdis un prātus evaņģēlija vārda patiesībai, ka šie vārdi atvērtos, ka tie mūs stiprinātu, ka tie mūs dzīvinātu, ka mēs dzirdētu savu labā gana balsi un jums sekotu līdzi mūžīgajā dzīvībā. Svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šī ir viena no tām īpašajām reizēm, kur izredzētie apustuļi atkal varēja redzēt savā miesas acīm savu kungu pēc viņa augšām celšanās. Šādu gadījumu nebija mazums. Viņiem bija jāizvēlas, kas ir svarīgāk, ko rakstīt, ko nē. Bet šī ir tāda reize, kas ir īpašas nozīmes pilna ne tikai mācekļiem, ne tikai viņu ticībai, ne tikai Pēterim, par kuru mēs lasām, bet arī mums visiem un visai Kristus draudzē visā pasaulē visos laikos. Jo šeit mūsu kungs un pestītājs, runādams ar Pēteri, dara mums zināmas kādas ļoti nozīmīgas lietas, kas katram no mums ir jāzina. Mūsu kungs un pestītājs parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras, kad tie kādu laiku nezinādami, ko viņiem darīt, pēc Kristus augšām celšanās, bija devušies atpakaļ pie savām laivām un saviem tīkliem, ja viņiem taču vajadzēja kaut ko darīt. Kaut kā vajadzēja arī nodrošināt sev iztikšanu, un viņi vēl nezināja, kas viņus sagaida. Un tad, kad viņi visu nakti bija pilnīgi veltīgi un nesekmīgi mēģinājuši kaut ko noķert, Viņi redz krastā kādu stāvam. Un šis kāds vaicā bērniņu, vai jums ir ko ēst? Un viņi saka, nav, mēs visu nakti esam pūlējušies, nekā neesam varējuši noķert. Un tad viņi saka, dodieties uz augšu un izmetiet tīklus. Un viņi devās uz augšu un tīkli bija pilni ar zivīm, ka viņi tikko spēja šos tīklus vilkt krastā un laivā. Kādreiz jau tas bija noticis, kaut kas līdzīgs, kur Jēzus jau bija Pētera laivā bijis, un tad Pēteris redzēdams tā kunga godību un viņa varenību, bija pie zemes krizdams sacījis, kungs aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Un Jānis to pieminēdams un atcerēdamies, saka Pēterim, tas ir kungs. Un Pēteris nomezdams drēbes, metas jūrā, lai pirmais nonāk krastā, ja viņa sirds dektin deg. Ir kāda neizrunāta lieta, par kuru mēs labi zinām, ka tajā naktī, kad kungs, labais gans, kā viņš arī sevi ir saucis, slēdza darību ar saviem ļaudīm, jauno darību. Ne pēc tās derības veida, kas bija vecā derība, kur baušļi bija rakstīti uz akmens plāksnēm, bet kur viņš ierakstīja takunga baušļus cilvēku sirdīs, dzīvajās sirdīs. Ticības vārdu, dzīvības vārdu. Un tad tanī naktī Pēteris cilvēciskā spēkā un padomā bija dižojies, kur kungs sacīja kādus ļoti skumjus vārdus saviem mācekļiem. Jūs visi mani šinī naktī aizlieksit. Jūs visi man atstāsit. Es palikšu viens. Un tomēr es neesmu viens. Ar mani ir tas, kas man ir sūtījis. Tad Pēteris dižādamies sacīja, kungs, pat ja visi tevi atstāt, es tevi nemūžam neatstāšu. Es ar tevi pat nāvē iešu, viņš sacīja. Bet tad tikko viņam draudēja kādas briesmas, viņš pēc tā kunga pravietojuma un sacītā viņu nodeva. Kur Jēzus sacīja, vēl gailis nebūs dziedājis, ka tu trīs reizi jau būs man aizliedzis. Un tā arī bija. Glābdams savu dzīvību un domādams, kā sevi pasargāt, viņš bija aizmirsis dzīvības kungu. Tā ir liela mācība mums. Tāpēc uz mūsu zvanu torņiem kādreiz tiek likti gaiļi, lai atgādinātu šo Pētera nodevību un arī mūsu pašu nespēku, ka grūtiem laikiem cauri iedami, savu dzīvību sargādami un glābdami, un no nepatikšanām vairīdamies, mēs nenododam to kungu, bet paliekam uzticīgi. Lai tāpat kā Pēteris, kad gailis ziedāja rūkti, raudāja, nožēlodam savu nodevību, arī mēs sargātos, būt lielīgi, uzpūtīgi, bet turētos pazemībā un lēnprātībā, zinādami savu vājumu, bet zinādami arī tā kunga spēku. Un tā Pēterim sirdī dega viņa nodevība, ko viņš bija darījis. Lielai augšām celšanās priekā, kas bija visiem mācekļiem, kur visi mācekļi bija pulkā kopā sapulcējušies un gavilēja redzēdami savu kungu un pieskardamies viņa brūcēm, un sajūzdami spēku, kas nāk no viņa, no augšām celtā, dzīvības vārda, kur īstā dzīvība bija parādījusies savu dēlu no nāves augšām ceļot. Bet tur bija kāda lieta, ko Pēterim bija jāizrunā atsevišķi. Un to arī Jānis apraksta, ka tad, kad Pēteris, ja var Jēzu ir izrunājis kādas lietas, ko citas svešas ausis nedzird, Pestītājs visiem dzirdot, uzdod kādu svarīgu jautājumu Pēterim un dod kādu svarīgu uzdevumu. Bet stāsts nav par Pēteri vienu, tāpēc jau pestītājs to nepateica agrāk, kad viņi bija divatā ar Pēteri, bet sacīja to tā, lai Jānis un pārējie dzird, lai mēs arī varam to dzirdēt šodien. Šajā labā gana svētdienā, jo tās ir lietas, kas attiecināms uz mums visiem, kā jautājums, kā uzdevums un reizē kā mierinājums. Vispirms pestītājs jautā Pēterim, vai tu mani mīli? Cik savāds ir šis jautājums? Viņš neprasa, vai tu man tici? Viņš neprasa, vai tu man esi paklausīgs? Vai turpmāk tu būsi uzticams? Viņš prasa vissvarīgāko lietu, ko viņš grib zināt. No tevis, no manis, no katra kristieša. Vai tu mani mīli? Šādas lietas vaicā tikai tas, kur paša sirds ir mīlestībā karsta. Tikai tas, kurš pats mīlestībā ir gatavs upurēties tā otra labā. Viņš neprasa, vai tev patīk tas, ko es esmu darījis, vai tu mīli manas dāvanas, vai tu mīli tos jaunos spēkus, ko es esmu tev dāvājis tavas ticības dzīves dēļ? Vai tu mīli mūžīgo dzīvību un nākamā laikmeta godību? Viņš vaicā, vai tu mīli mani? Tas ir vissvarīgākais jautājums, ko viņš uzdod katram no mums. Jo tāpat kā viņš nav mīlējis to, ko mēs spējam vai nespējam, daram vai darīsim, vai varbūt nemūžam ar nedarīsim, bet mīlējis katru no mums, viņš grib, lai viņa mīlestība mūs sasilda un sasniedz un iedegas mūsu sirdī. Vai tu mīli mani? Viņš vaicā to trīs reizes. Pēc to reižu skaita, ko Pēteris ir aizliedzis savu kungu. Arī katreiz, kad mēs ar saviem grēkiem aizliedzam to kungu, kad mēs esam bijuši neusticīgi un atgriežamies un izlīgumu saņemam, viņš atkal vaicā no jauna, vai tu mani mīli? Jo viņš vēl aizvien mūs mīli. Viņš savas svētās asinis reizi par visām reizēm izliedams ir ar mūžīgu mīlestību mūs iemīlējis, kā to saka vecās derības pravietis tā kunga vārdā. Tā ir mūžīga, nebeidzama mīlestība. Šī mīlestība degdam mūsos mūs izmaina, kā saka apustulis Pāvils, Kristus mīlestība mūs spiež. Ka mēs zinām, ka ja viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši. Ka mēs ar šai pasaulē esam nomiruši un tagad mēs dzīvojam Kristum augšām celtajam. Šī mīlestība gan ātri apdzistu, bet viņa vienmēr atkal un atkal rodas no žēlastības un atkal žēlastības, kas plūst no kunga piedodošās mīlestības. Un te mēs redzam īstu kristiešu sirdi, kurš var atbildēt un sacīt, jā, kungs, tu zini, es tevi mīlu. Cik nedroši mēs kādreiz pie tā visi esam domādami, kādi tad mēs esam, kāpēc mēs tādi esam. Cik ļauni savās sirdīs esam, kur ir kāds sens stāsts, kad pie viena sirma Dieva vārdu mācītāja un skolotāja bija atnācis kāds izmisis ticīgais. Un viņš, atcerēdamies šo kunga jautājumu, viņš saka, es ar šo jautājumu nevarētu nekādu citādu atbildēt, kā tikai tu zini, kungs, ka es tevi nemīlu. Mana sirds ir cieta, ļauna, es nespēju. Un sirmais mācītājs atbildēja un sacīja, toties viņš tevi aizvien mīlu. Pajautā savam kungam, vai tu mani mīli? Un viņš saka tev un sacīs vienmēr, es tevi mīlu. Un tad šis necienīgais un satriektais, pie savas ticības dziļi pārbaudītais cilvēks sacīja, jā, kungs, es tevi mīlu. Jo tikai Kristus mīlestība var iedegt mīlestību mūsu sirdī. Pār visām šaubām, pār visai neziņai, atkausējot mūsu siržu cietību. Un redziet uz šīs mīlestības pamatā. Pestītājs tālāk saka kādus vārdus. Saka Pēterim, saka citiem apustuļiem, gāni manus jērus, gāni manas avis. Ar šiem vārdiem mums jātiek skaidrībā. Šodien ir labā gana svētdiena. Kad mums kungs un pestītājs, kā labais gans, tiek cildināts viņa draudzes vidū, kur mēs šodien dzirdējām vienu no daudzajiem vecās derības pravietojumiem, kur vēl līdz Kristus dzimšanai bija daudzi gadi, gadu simti, kad tas kungs savu pravietu sacīja pienāks laiks, un es pats ganīšu savu savis. Kas tad pietrūka vecajai derībai? Kas tad pietrūka tiem seniem laikiem? Viņiem bija templis un tempļa kalpošana. Viņiem bija bauslība un tēvi, apsolījumi un dievkalpošanas, derības un dievi iedibināta kārtība. Un tomēr tas kungs sacīja, es pats nākšu un būšu savas tautas gans. Kaut kas ļoti būtisks pietrūka. Pie vecās derības likumiem, pie vecās derības dievkalpošanām. Kā to vēlāk saka kāds, kurš uzrakstīja vēstuli ebrejiem, viņš sacīja, āžu un teļu asinis nemūžam nespēja dzēst grēkus. Bija vajadzīga jaunā derība. Mūsu kungs nāca un sacīja saviem mācekļiem, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Manas avis dzird manu balsi, un es tās izvedīšu. Es došu tām dzīvību un pārpilnību. Vecajā derībā, kur viņa balss skan, līdz katrai visnožēlojamākai avīji nolieksies šis gans. Slimo dziedinās, pārsies, vājo piecels, noklīdušo atradīs. Avju mātes un jērus nesīs uz savām rokām. Viņš nestāvēs kaut kur tālu no savām avīm. Tik ar savu balsi vai savu varu viņas vadīdams, bet nolieksies līdz visvājākai un nespēcīgākajai. Un tad tanī naktī, kad viņš tāpat nodots, viņš sacīja, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Ņemiet un dzeriet, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Viņš noslēdz šo jauno derību, kur viņš baro mūs ar savu miesu un asinīm. Viņš ir solījis būt savu avju gans mūžīgi. Un pēkšņi viņš saka Pēterim un citiem apustuļiem. Kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Viņš saka tiem, ganiet mana savis. Viņš ceļ tos pat sava nama namturiem. Bet paga, vai tad viņš pats nesolījās savas avis ganīt, vadīt, ņemt rokā? Jā, jā. Viņš to arī dara. Viņš to dara īpašā veidā. Mēs nezinām, kā viņam tas izdodas. Bet viņam tas ir izdevies. Jo šeit sapulcētie visi esat viņa rokās ņemti, viņa atrasti, viņa atgriezti ganām pulkā. Nu jā, tur taču darbojās Pēteri un Jāņi un Andreji un visvisādi ļaudis. Vai viņi jūs atgrieza pie Dieva? Vai viņi jūs atrada tajā tumšajā kaktā, kur jūs bijāt pazuduši? Nē. Viņi tikai sludināja evaņģēliju. Citreiz pavisam lielā nespēkā un vājuma pārņemti. Ne viņi jūs atrada, ne viņi jūs sapulcināja. Bet tas, kur mēs labā gana svētdienā teicam un slavējam, tas, kurš sacīs, es esmu labais gans. Noklīdušo es atradīšu, savainoto es dziedināšu, vājo es piecelšu. Un tas ir noticis. Noticis pie katra no mums, viņš ir uzticams visos savos vārdos. Viņš dara savu darbu līdz pat šai dienai un darīs to ikdienas līdz pasaules galam. Mēs redzam ar šajā tālākajā sarunā ar Pēteri kādus svarīgus vārdus, kas mums jāņem vērā. Kad kungs pēdējo reizi ir sacījis gani mana savis, kur mēs saprotam, tu necienīgais, tu, kas mani nodevi, bet kas tāpēc atgriezts, kas mani mīli, kas esi žēlastību saņēmis, gāni manas avis. Viņš tālāk saka tā, patiesi, patiesi es tev saku, kad tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji, bet kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. Un tālāk viņš saka, seko man. Redziet, tur ir šis lielais noslēpums. Kungs nav atradis kādus ļaudis, kas būtu gana gudri vai gana cienīgi, vai gana spējīgi ap sevi pulcināt citus cilvēkus. Viņš aicina tādus, kas sludinās kunga vārdus, kas cilvēkiem liecinās par to, ko kungs ir darījis, būdam viņa liecinieki, kas būs uzticami Dievu vārdam, kas nevis darīs to, ko grib, un nevis ies tos ceļus, kas viņiem šķiet pareizi. Jo tad jau varētu sapulcināt visvisādus ļaudis pulku pulkiem. Paskatieties, ar ko tik viņi neto pulcināt. Cik maz pulciņš ir baznīcā, cik lieli bari ir pie visa tā, kur cilvēki savos ceļos citus ved līdzi. Varētu jau sapulcināt vairāk. Bet šeit kungs pats grib būt liels. Tāpēc tam, kurš mīl kungu, klājas arī viņa baušu spildīt, viņa vārdiem uzticamam būt. Un tur, kur ar tūkstošu un tūkstošu mutēm, tiek Jēzus Kristus vārdā piedoti grēki, svinēts svētais vakarēdiens, sludināts evaņģēlijs, skan aicinājums atgriezties no grēkiem. Tur vairs ne Pēteris, ne Jānis, ne Andrejs, ne kāds cits, bet kungs pats atrod noklīdušo, dziedina slimo, pārsien savainoto, nes savās rokās avju mātes un jērus, un arī tiesā starp avīm un āžiem. Viņš ir savā namā, viņš ir savas tautas vidū. Tā nu mācīsimies dzirdēt un pazīt labā gana balsi. Ne cilvēkiem sekodami, ne no cilvēkiem baidīdamies, ne cilvēkiem izdabādami, bet tikai viņu vien lielu savā sirdī sturēdami un viņu vārdiem uzticīgi būdami. Un kad viņš mūsu dvēseļu gans būs sapulcinājis mūsreiz mūžīgajā dzīvībā, mēs dziedāsim slavu Dieva jēram, kas mūs ir izglābis un šķīstījis ar savām asinīm darījis par savas ganības avīm. Viņam lai gods slava pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.